Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում նշում են Սուրբ Ծնունդը, ինչպես եւ նախորդ տարիներին երկրի քաղաքական ղեկավարությունն այսօր էջ միացնում չէր։ Գեներալ Տիրան Խաչատրյանը կալանավորվեց 2 ամսով, նրա դեմ քրեական գործը հարուցվել այն նույն դրվագներով, որոնց հիման վրա զինվորականը 2020 թվականին ազգային հերոսի կոչում էր ստացել։ 171 նոր չինական ավտոբուս բացառապես անկանխիկ վճարումներ եւ դժգոհություն ուղևորների շրջանում, ինչպիսին է Երևանի տրանսպորտային միասնական համակարգի գործարկման 6-րդ օրը։ Ինչու է Մոլդովան ցանկանում արգելել Խաչատուր Սուքյասյանի անվան հետ փոխկապակցված Fly One Armenia ավիաընկերության թռիչքները։ Նախ սակայն հայ ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղ եկատվություն է տարածել, հայտարարում է հայկական ռազմական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանը այսօր 2 անգամ հայտարարել է, որ իբր հայկական զինված ուժերը կրակ են բացել Լաչինում ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, 1-3 մյուսը այսօր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը 2-ուսն էլ հերքել է եւ հիշեցրել, որ Երևանն առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչ օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ռազմական քաղաքական ղեկավարների գործով դատաքննությունը կսկսվի հունվարի 17-ին, հայտնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, տեղեկացնելով, որ գործով մեղադրյալները 15-ն են, իսկ ադրբեջանական մեկ այլ լրատվամիջոց նշում է, որ հունվարի 17-ին տեղի ունենալու Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եւ նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով նախնական դատավարությունը, այդ օրը որոշվելու է դատաքննությունը բաց թե փակ ձևաչափով է տեղի ունենալու։ Արայիկ Հարությունյանին եւ Ռուբեն Վարդանյանին մեղադրանքներ են առաջադրվել մի շարք ծանր հոդվածներով, նրանց սպառնում է ՑՄՀ ազատազրկում։ Վարդանյանի ընտանիքի միջազգային իրավախորհրդատու Ջարեթ Գենսերը ավելի վաղ հայտարել էր, որ մեղադրանքները շինծու են եւ քաղաքական։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի վերահսկողությունը Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանի մի մասի վրա կարևոր է հետագա ցանկացած բանակցությունների համար։ Բլինքենը հիշեցրել է, որ նախագահ Ջո Բայդենի հերացող վարչակազմը ցանկանում է Ուկրաինային տրամադրել հնարավոր ամենաուժեղ խաղաքարտերը հետագայի համար։ Այն, որ ուկրաինական զինված ուժերը հարձակման են անցել Կուրսկում հունվարի 5-ին, մի քանի ռուսական ռազմական Telegram ալիքներ էին հայտնել։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև հայտարարել է, որ եթե նույնիսկ բանակցություններ տեղի ունենան, Կիևին դեռևս պետք են անվտանգության համապատասխան երաշխիքներ, քանի որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խաղը ավարտված չի համարի եւ ժամանակը կարող է օգտագործել վերազինվելու եւ նոր հարձակման համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ ադրբեջանական ինքնաթիռի աղետի մեղավորը Ռուսաստանի ներկայացուցիչներն են։ Ադրբեջանի նախագահը նաև նշել է, որ ադրբեջանական ինքնաթիռը անկառավարելի վիճակի է բերվել ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով եւ ակնհայտորեն խոցվել է գետնից բացված կրակի հետևանքով։ Ադրբեջանի նախագահը նաև նշել է, որ Գրոզնիի օթային տարածքը փակվել է արդեն ինքնաթիռի խոցումից հետո եւ եթե ժամանակին անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկվեին, ապա ողբերգությունը տեղի չեր ունենա։ Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվել դեկտեմբերի 25-ին, Ղազախստանի տարածքում 38 մարդ զոհվել է, 29-ը վիրավորվել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը 2 շաբթի Ուկրաինային կոչ արել իրատեսական ակնկալիքներ ունենալ տարածքային հարցերում, նշելով, որ ինքը հակամարտության արագ եւ հեշտ լուծում չի տեսնում։ Մակրոնը ելույթ է ունեցել Ելիսեյան պալատում հավաքված ֆրանսացի դիվանագետների առջև, ուրվագծելով Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը սկսվող տարվա համար։ Ինչ վերաբերում է Սիրիային, Մակրոնը զգուշացրել է, որ արևմուտքը չպետք է միամիտ գտնվի Բաշար ալ-Ասադի պաշտոնանկությունից հետո Սիրիայում հաստատված նոր իշխանությունների հարցում եւ խոստացել է, որ Ֆրանսիան չի լքի քուրդ զինյալներին։ Ֆրանսիայի նախագահը Իրանն է համարել մերձավոր արևելքի գլխավոր ռազմավարական եւ անվտանգության մարտահրավերը։ Մակրոնը խոսել է նաեւ այն սպառնալիքներից, որոնց զբաղվում են ժողովրդավարություններ, այդ թվում ընտրական գործընթացներին միջամտություններից, այդպիսի միջամտության մեջ մեղադրելով Ռուսաստանին, Իլոն Մասկին ու նաեւ Ադրբեջանին։ Վաշինգտոնը կցանկանար, որ Գազայի հատվածում հրադադար կնքվի, իսկ պատանդները ազատ արձակվեն, առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նոր ջանքեր են ձեռնարկվում Իսրայելի և Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունը ահաբեկչական ճանաչված Համասի միջև պատերազմում հրադադարի հասնելու և իսրայելցի պատանդների վերադարձի ուղղությամբ, մինչև ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարումը, հայտարարել է Բլինքենը։ Սրանք էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումն այսօր Հայաստանում գլխավոր քրիստոնեական տոնն են նշում Սուրբ Ծնունդը։ Երեք երեկվան առաքելական բոլոր եկեղեցիներում ճրագարույցի պատարագ էր մատուցվում, դրանցից որևէ մեկին, սակայն քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչները չկային այդ նույն ժամերին։ Իշխող կուսակցության բարձրաստիճան անդամները երևանյան ռեստորաններից մեկում նշում էին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ծնունդը։ ԿՊԱԿ-ները ներկա չէին նաև այսօր առավոտյան Էջմիածնի վերանորոգված և վերաուծված մայր տաճարում մատուցված Արաքին, այդ նույն ժամերին, երբ հարյուրավոր հավատացյալներ այս Էջմիածնում էին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իրեջով ամանորից մնացած մթերքով ձվածեղ պատրաստելու գաղտնիքներն էր բացահայտում։ Հանուշ Մկրտչյանն է այսօր ողջորեն աշխատել Էջմիածնում։
Քրիստոս ծնավ հայտնեցավ մեզի ձեզի մեծ ավետիս։
Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը։ Էջմիածնի մայր տաճար տանող ճանապարհը այսօր բազմամարդ էր։ Մարդիկ շտապում էին պատարագին մասնակցելու։ Ձեռքին մոմ, մտքում խաղաղության համար աղոթքներ։
Թող Աստված մենակ ժողովրդին առողջ պահի և խաղաղ պահի։
Եսի ներեւի մարդկանց հոգիներին մի քիչ հանգստություն։
Գրեք քաղաքական վիճակը շատ վատ է։ Ժողովրդի հույս ու հավատը եկեղեցին։
Էջմիածնի կաթողիկոսության գլխավոր կրոնական կառույցում ամենայն հայոց կաթողիկոսը Սուրբ Ծննդյան տոնի արթիվ պատգամում խոսեց սիրո, հաշտության, միաբանության մասին, ընդգծելով. Հայաստանը այսօր խռովահույզ է ներքին խնդիրներով, որոնք հասարակության մեջ պատճառ են դառնում անվստահության, թշնամանքի։
Ծանր փորձությունների ենթարկվեց մեր ժողովուրդը, բռնազավթվեց և հայաթափվեց Արցախը, գրաված են մնում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ, տակավին գերության մեջ են և անհայտ կորած մեր բազում զավակներ։ Ադրբեջանի կողմից շարնակում են հնչեցվել նորանոր պահանջներ ու սպառնալիքներ։ Այսօր մեր երկիրը խռովահույզ է ներքին խնդիրներով՝ կեղծիք, անօրինականություն, չարակամություն, քինախնդրություն, արատավոր երևույթներ, որոնք հասարակության մեջ պատճառ են դառնում անվստահության, անտարբերության, թշնամանքի ու պարակտումի և հանգեցնում ազգի տկարացման։
Իշխանություն եկեղեցի լարված հարաբերությունների ֆոնին իշխանության ներկայացուցիչները այս տարի էր ներկա չէին առաքելական եկեղեցու գլխավոր պատարագին։
Պետության ղեկավարությունը պետք է լինի ժողովրդի կողքին, եկեղեցու կողքին։
Այսօր չտեսակ դուք ոչ մեկ։
Չէ, ոչ մեկին չտեսա։
Դե ավելի լավ, ավելի լավ։ Նրանք դեց են մտածում, թո մտածեն ինչ արել։
Ինչ-որ լարվածություն զգացվում է գործերի անհաջողության պատճառով։
Եկեղեցու և իշխանության։
Այո, եթե ասենք մեր ռազմական գործերը դեպի աջ կնային, իմ կարծիքով բոլորն էլ այսօր այստեղ կլինեին։
Ժողովրդի միասնականությունը հենց սկսում է դեռնախավից։ Այո, այս սուրբ օրը, այս զորավոր օրը վարչապետ ինքը պետք է անձամբ ներկալիներ այստեղ։ Եկեղեցի և իշխանություն պետք է գործեն միասնական, որ հայրենիք լինի հզոր։
Այո, մենք էլ ենք խոսում, ասում ենք, տեսնես, այստեղ կլինի վարչապետը։
Բայց պետք է այստեղի։
Բայց պետք է լինի։
Այստեղն էլ։
Պետք է լինի, դա
ամբողջ քաղաքը զբաղված են, կարող է ժամանակ էլ չունեն։ Նրանց գործն է լախր մեծ ավի։
Այսօր բայց չպետք է այստեղ լինեն։
Ինչո՞ւ դրածախ էր անում։ Տունը են նոր տարվա հնություններ են, երշի կեղենից բանից մնացածները 7-ը ձվով ձվածեղ էր անում, աննայի հետ ում են ուտեին։ Հրամար երևի զբաղված են, էլի հետ էլ է մեծ զբաղված։
Սուխ հասկանալիորեն, մաներ, մաներ, հետապես է, այս ինչով ենք զբաղված, նախաճաշ ենք պատրաստում ընտանեկան Սուրբ Ծննդյան։
Աննա, սրա ամբողջ իմաստն այն է, որ պիտի դնես ու միանգամից ուտես, առանց ապսեի բան։ Ճիշտ է, լիքը քննադատեն մեզ դրա համար, որ ապաշնոր ձևով ենք ուտում, բայց ես սա։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։
Վարչապետը տոնը 3 շնորհավորել էր սաղմոսներով։
Տեր, ինչու բազմացան ինձ հալածողները եւ շատերը ելան իմ դեմ։ Շատերն էին ասում իմ մասին, սա փրկություն չունի իր Աստծուց, բայց դու Տեր իմ օգնականն ես։ Իմ փառքը եւ գլուխս բարձր պահողը։
Առավոտյան աղոթք օգնության համար։ Նիկոլ Փաշինյանը այս տարի կարդաց Դավթի սաղմոսը, երբ փախչում էր իր որդու Աբիսողոմի առջևից։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարկսանհինգի Սուրբ ծնունդը Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ ազգային հերոս Տիրան Խաչատրյանը դիմավորեց ճաղերի հետևում բարձրաստիճան զինվորականին կալանավորելու որոշումը դատարանը կայացրեց շաբաթ ուշ երեկոյան։ Երեկ արդեն նախաքննության մարմինը հրապարակեց մեղադրանքները, որոնք ներկայացվում են Խաչատրյանին։ Դրանցից պարզ դարձավ, որ բարձրաստիճան զինվորականին քրեական մեղադրանք է առաջադրվել այն նույն դրվագների համար, որոնց հիման վրա նա ընդամենը 4.5 տարի առաջ վարչապետ Փաշինյանի առաջարկով արժանացել էր ազգային հերոսի կոչման։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Շուրջ 5 տարվա քննությունից հետո իրավապահները եզրակացրել են, որ վարչապետ Փաշինյանի միջնորդությամբ ազգային հերոսի կոչման արժանացած Տիրան Խաչատյանը 44-օրյայի ընթացքում ձախողել է իրեն վստահված բնագծի պաշտպանությունը։ Ըստ քնչականի գեներալն իրեն վերապահված առաջադրանքը տապալել է հոկտեմբերի 7-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Վարչապետ Փաշինյանը ի դեպ հոկտեմբերի 20-ին, այսինքն դրանից ընդամենը մի քանի օր անց է որոշել, Տիրան Խաչատյանին պետք է ազգ այն հերոսի կոչում շնորել։
Անհասկանալի է, այդ գործողություններից հետո պան Խաչատրյանին ազգային հերոսի կոչում են շնորում եւ անցնում է դրանից 4.5 տարի, այդ նույն գործողությունների համար պարոն Խաչատրյանի մեղադրանք են առաջադրում ու կալանավորում են։
Գեներալ լեյտենանտի պաշտպանական թիմը պնդում է, թե Խաչատրյանի կալանավորումը, թե նրան առաջադրված մեղադրանքը զուրկ են իրավական հիմքերից։ Ծավալուն քրեական գործից 3 քնչական կոմիտեն որոշ մանրամասներ հայտնեց։ Իրավապահները շեշտում են, թե Խաչատրյանը, որ պատերազմի ընթացքում զորքերի հարավային խմբավորման հրամանատարն էր, ամփույթ է եղել իր ծառայողական պարտականությունները տարելիս։ Ավելի կոնկրետ չի ստեղծել կառավարման կետ իր բոլոր տարերով եւ մարտական գործողությունների վարման ընթացքում լիարժեք չի կատարել մի շարք անհրաժեշտ միջոցառումներ, ինչն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Գեներալ լեյտենանտի փաստաբան Արմեն Անդրիկյանը հակադարձում է, թե իրավապահների ներկայացրածը իրականության հետ կապ չունի։
Այո, ինչ որ հետևանքներ տեղան ունեցել, իրադարձություններ, որոնք որ ասում եք տեղեն ունեցել, բայց դրանք կապված չեն Տիրան Խաչատրյանի կողմից դրսևորված այսպես կոչված ամփուտ վերաբերմունքի հետ։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ ամփուտ վերաբերմունք չի եղել, այն գործողությունները կամ անգործությունը, որոնք որ քնչական կոմիտեի կողմից մեղադրանքում նշվել է, չի եղել, եւ դա որևէ պատճառը հետևանքային կապի մեջ չի գտնվում Տիրան Խաչատրյանի գործողությունների եւ հետևանքների միջեւ։
Քնչական կոմիտեից պնդում են, թե նախկին բարձրաստիճան զինվորականի գործողությունների հետևանքով է ձախողվել բնագծի պաշտպանությունը, խարխլվել զորքերի կառավարման համակարգը, որի հետևանքով հակառակորդը տիրացել է ոչ միայն ռազմավարական բարձունքի, այլ իր տիրապետության տակ է վերցրել խմբավորման պաշտպանությանը հանձնված տարածքները։ Եթե Տիրան Խաչատյանը չի ընդունում, որ այս ամենը իր գործողությունների հետևանք է, այդ դեպքում ում է համարում պատասխանատու։
Բազմաթիվ այլ գործոններ, որոնց մասին ես այսպես չեմ կարող որևէ բան հրապարակեմ։
Հիմա էլ մարտերում ձախողումների համար ուղիղ պատասխանատվություն են դնում ինձ վրա։ Վարչապետը մարտեր ղեկավարում կամ ղեկավարել։
44-օրյա պատերազմի պարտության համար Փաշինյանը տարբեր առիթներով մեղադրանքի սլակներն ուղղել է զինվորականներին։ Խորհրդարանական ընդդիմության գնահատմամբ Տիրան Խաչատրյանի շուրջ տեղի ունեցողը հենց դա է փաստում։
Կա քաղաքական որոշում եւ այդ քաղաքական որոշման հիման վրա կազմել են կոնկրետ թիրախներ եւ այդ թիրախներից մի մասը ձերբակալվում են, մի մասին ուղակի թիրախավորում են, մի մասը քննադատության առարկա է դառնում, մի մասի մասին ասում են ամեն ինչ, այն ինչ որ ուղակի իրենց պետք է իրենց ընդհանուր քաղաքականության սպասարկման համար։
Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, որ պնդում է, թե Խաչատյանի կալանավորումը քաղաքական որոշում է, տեղյակ չէ, ինչի համար է Նիկոլ Փաշինյանը Խաչատյանին ազգային հերոսի կոչման արժանացրել։
Ես միայն գիտեմ, որ Տիգրան Խաչատյանը եղել է խրամատում, այսինքն որպես գեներալ չի գտնվել մշտապես տարբեր հրամանատարական կենտրոններում, կետերում կամ չի գտնվել խորքում, եղել է համապատասխան հրամանների հիման վրա առաջնագծում, և թե ինչի համար է այդ պահին Օնիկ Գասպարյանը նրան ներկայացրել որպես ազգային հերոսի կոչման, կարծում դրա մասին շատ ավելի լավ կպարզաբանի Օնիկ Գասպարյանը։
Ինքը ինձ առաջարկել է, խնդրել է, ասել է, երկու գեներալներին խնդրում եմ, պետք է տանք մենք հերոսի կոչում։
Որ պատերազմի շրջանում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի առաջարկով էր Տիրան Խաչատրյանին շնորվել ազգային հերոսի կոչում, ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանն էր պարզաբանել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 600 օրն է, ինչ Մայրա քաղաքում սկսել են գործել միասնական տրանսպորտային համակարգի մի շարք բաղադրիչները։ Հունվարի 1-ից 5-ը հին ավտոբուսները փոխարինվել են նորերով, խոսքը 170 չինական արտադրության ավտոբուսների մասին է, որոնք քաղաքապետարանի պնմամբ պետք է զգալիորեն թեթևացնեին Երևանի հանրային տրանսպորտի ծանրաբեռնվածությունը։ Այս հարցում, սակայն, լուրջ փոփոխություններ կարծես թե դեռ չկան։ Դրան էլ գումարած, հունվարի 1-ից տրանսպորտի համար կարելի է վճարել բացառապես անկանխիկ։ Սա եւս որոշակի զգացումներ է առաջացնում։ Գլխավոր խնդիրը, սակայն, ուղևարձի թանկացումն է։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
Իրանցքը մատույկով, ոնց ուզում են այդ ձև աշխատում։
Կենտրոնից Մալաթիա հասնելու համար 40 րոպե ավտոբուսի սպասած տղամարդն ի վերջո ստիպված այլ կանգ առել գնացել, որ գոնե մի կերպ տեղ հասնի։ Տրանսպորտի փետրվարի 1-ից սպասվող թանկացման ընթարաջ բոլոր հաշվարկներն արդեն արել է, առաջարկվող փաթեթներից օգտվել չի կարողանա։
Ես ոտով արդեն պետք է մանգամ, ճիշտը խոսանք, ոտով պետք է մանգամ։
Ամսական փաթեթը 9000 դրամ է, երամսյակային տարբերակի համար պետք է 24000 վճարել, տարեկանն էլ կվաճառվի 90000 դրամով, այսինքն օրինակ 4 հոգանոց ընտանիքը, որի բոլոր անդամներն ամենօր տրանսպորտից օգտվում են, այս փաթեթներից ամենամատչելին ամսականը ձեռք բերելու համար 36000 դրամ պետք է նախատեսի, բոլորի համար տոմս գնելու համար, այլ ընտրանքը կարճաժամ կետ, բայց անհամեմատ ավելի թանկ տոմսերն են, ամենաեժանը 300 դրամանոցն է։ Հաշվարկներ կատարել են այս ավտոբուսի նաև այլ ուղևորներ։
Չէ, չեմ կարող, իմ բյուջեն չի հերիքի, որ ես այդ մեծ փաթեթը առնեմ։
Փոշակառու մարդիկ ենք մենք, ես լիշնի, ես փոշակառու ենք, ոնց օգտվեմ, մասա բալես։
Փոշակառու կինը խնդրանք ունի։
Գոնե եսի չթանկացնեն էլի, որ ես բոլորը թանկ, այս գազա, հոսանքա, գոնե եսի չթանկացնեն, Ազիզ ջան, մեղկեն ժողովուրդը։
Մինչ սպասվող թանկացումները հունվարի 1-ից Երևանյան տրանսպորտը վճարային նոր համակարգի է անցել, կանխիկով այլևս հնարավոր չէ։ Պետք է օգտվել թելսելի տերմինալներից, հավելվածից կամ էլ բանկային քարտով վճարել։ Ամեն ինչ ճիշտ անելու դեպքում էլ, սակայն, գուցե մերժման այս ձայնը լսեք։ Երկրորդ փորձն ավելի հաջող էր։ Ուղևորներից մեկը փորձում է բանկային քարտով, առաջին անգամից չի ստացվում։ Տարվա առաջին 6 օրերի ընթացքում քաղաքացիները շատ ու շատ այլ խնդիրներ են հարցանագրել։
Սապարատն է, կոպեկը կցմես թերթի բուրկից, այդ բանը վեկալես, թուղթ չկա, կոպեկը տուտում է, չկա, հիմի մարդ կա, որ վերջի կոպեկն է, ինչ անի այդ մարդը, մնա կանգառում կայնած։
Առաջին հերթին աղբա դառնում, դու եթե ուշադիր լինեք, բոլորը գետին կցում են, ընենք չի, որ դա քաղաքի համար լավ բանը։
Ես ապարատ ես, թե մի հատ էլ ընդե դնեն, հավաքվում են ժամերով մարդիկ, ստեղ կայնում են, գործից ուշանում ես, չես հասցնում։
Ազատության 1 ժամ տևած նկարահանումների ընթացքում վճարային տերմինալների աշխատանքի հետ կապված մի քանի դժգոհություն լսեցինք։
Օգտվում են մեկեր։
Հիմա փողը չվերցրես, չկարացին
անի։ Չի տա, չի վերցնում։
Այս վճարային սարքերը գտնելը նույնպես ամենահեշտ գործը չէ։ Մեր նկարահանումները սկսեցինք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու դիմացի աշխատանքային օրերին ամենամարդաշատ կանգառներից մեկից։ Տարածքում, սակայն, թելսելի տերմինալ չհայտնաբերեցինք։ Գտնելու համար ստիպված 270 մետ շատեր քայլեցինք, որոշեցինք մեկ անգամյա 5 տոմս ձեռք բերել, սակայն միանակնկալ էր սպասվում, ուշադիր զննելիս հայտնաբերեցինք, տոմսերը գործում են մինչև հունվարի 10-ը, այսինքն եթե 4 օրերի ընթացքում սրանք չօգտագործենք, վճարած գումարը ջուրը կգնա, ժամկետի այս կրճատումը ևս բողոքի առիթ է դարձել, Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Այժմ ավիացիոն տրանսպորտի մասին, մինչ Եվրամիությունը ճիշտ ապում վերացնել իր տարածք հայկական ավիաընկերությունների թռիչքների արգելքը, Դաշինքի թեկնածու պետություններից մեկը Մոլդովան սպառնում է նոր սահմանափակումներ մտցնել հայկական FlyOne Armenia ավիաընկերության համար։ 2021-ի մարտին գրանցված այս ավիաընկերությունը փոխկապակցված է ԿՊԱ-ական պատգամավոր գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին և հանդիսանում է մոլդովական FlyOne ավիաընկերության դուստր ձեռնարկությունը, ինչու է Քիշնևը որոշել դիմել այս քայլին, փորձել է պարզել Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանյան ավիաընկերությունները հնարավոր է հայտնվեն Մոլդովիայի ավիացիոն սև ցուցակում, երկրի ենթակառուցվածքների և տարածաշրջանային զարգացման նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել նախագիծ, որը նախատեսում է թռիչքների արգելք ավելի քան 20 երկրից, այդ թվում Հայաստանից։ Ըստ լրատվամիջոցների նախագիծը քննարկվելու է հունվարի 9-ին։ Ընդ որում ցանկում ընդգրկված հայաստանյան ավիաընկերություններից և ոչ մեկը դեպի Մոլդովա թռիչքներ չի իրականացնում։ Օրինակ սև ցուցակում ընկած Skyball-ը հարապես օդապարիկներով թռիչքներ ունի, այն էլ Հայաստանում, Nov Air ընկերությունը Երևան կապան ուղությամբ է թռնում, ցանկում հայտնված FlyArnan գրեթե 1 տարի է չի գործում, իսկ մյուս ընկերությունների չվերթները հիմնականում դեպի ռուսական ու իրանական քաղաքներ են։ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Աֆղանստանից շուրջ 2 տասնյակ այլ երկրներից չվերթների արգելքով մոլդովական իշխանությունները ցանկանում են ազգային օրենսդրությունը համապատասխանեցնել Եվրոպական միության կանոնակարգերին։ Հայաստանը 2020-ից է Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակում։ Ըստ ավիացիոն անվտանգության եվրոպական գործակալության, հայաստանյան գրանցում ստացող ավիաընկերությունները չեն համապատասխանում օդային անվտանգության միջազգային չափանիշներին։ Դեռ 2020-ին Հայաստանի քաղավիացիայից խոստանում էին Եվրոպական ավիացիոն սև ցուցակից դուրս գալ 2.5 տարում։ 4 տարի անց գերատեսչությունում արդեն ժամկետների մասին խուսափում են խոսել։ Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ստեփան Փայասլյանը ամիսներ առաջ Ազատությանն ասել էր. ավիացիոն անվտանգությունը ստուգող մասնագետներ չունենալու պատճառով Եվրամիությունը շարունակում է արգելել թռիչքները Հայաստանից։ Հենց քաղավիացիան է թռիչքների լիցենզիաներ տալիս մասնավոր ընկերություններին։
Կարող ենք արձանագրել այդ գերը, այսինքն բավարար չեն մեր ռեսուրսները եւ որակավորված տեսուչների քանակը ապավելու այդ ամբողջ վերահսկողական ֆունկցիան։ Իրանց դժվար է գտնել մասնագետներ ամեն տեղից, պետք է ունեն հատուցական կրթություն, պետք է առնվազն տիրապետեն շատ լավ անգլերեն։
Ըստ Պաշտոնիայի Եվրոպական գործակալության մատնանշած թերությունների մեծ մասը շտկել են, բայց արդյոք անցած ամիսներին Կոմիտեին հաջողվել է նոր տեսուչներ աշխատանքի ընդունել, որպեսզի ավիացիոն անվտանգության Եվրոպական գործակալության պահանջը կատարվի։ Պարզ չէ, գերատեսչությունից այսօր չհաջողվեց պարզել։
Այժմ միջազգային իրադարձությունների մասին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարեց Դոնյեցկի մարզի Կուրախովը քաղաքի գրավման մասին Մոսկվայում։ Նշում են, որ ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող քաղաքի հանդեպ վերահսկողություն սահմանելուց հետո ռուսական զորքերը մեջբերում դուրս են եկել օպերատիվ տարածություն և կարող են մեծացնել հարձակման տեմպերը։ Սրան զուգահեռ Կիևը հայտարարում է Կուրսկի մարզում ձեռնարկած նոր հարձակման մասին, որի մեկնարկը հաստատում են նաև ռուսական աղբյուրները, ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը գրավել է ուկրաինական Դոնեցկի մարզի Կուրախովե քաղաքը։ Կիևը դեռ չի հաստատել լուրը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այսօրվա հաղորդագրությունում նշվում է, որ վերջին 24 ժամում այս ուղղությամբ հակառակորդի 27 հարձակում է հետ մղվել։ Ճակատում լարված իրավիճակի ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը 3 ծավալուն հարցազրույց է տվել ամերիկացի ոդկաստեր Լեքս Ֆրիդմանին։ Վերջինս Վլադիմիր Զելենսկիից հետաքրքրվել է, թե ինչ է կարծում խաղաղության շուրջ բանակցությունների մասին, ինչինի պատասխան Զելենսկին հիշեցրել է 2019 թվականի բանակցությունները, որոնց արդյունքում համաձայնություն էր ձեռք բերվել հրադադարի մասին, որը սակայն շուտով խախտվեց։
They started killing us in about a month.
Մոտ 1 ամիս անց նրանք սկսեցին մեզ սպանել։ Ես զանգահարեցի Պուտինին եւ ասացի, որ պայմանավորվել ենք հրադադարի մասին, չէ՞ որ նման պայմանավորվածություն ունենք։ Դա զուգահեռանի թուղթ չէ, սա լուրջ պատմություն է։ Մերկելը, Մակրոնը, ես ու դու պայմանավորվել ենք հրադադարի մասին, չէ՞ որ դա կարևոր է։
Merkel, Macron, you and I, we all agreed on this together.
Արդյոք Ուկրաինան կհամաձայնի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հրավերի դիմաց հրաժարվել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Լուգանսկի, Դոնեցկի, Զապորոժիայի եւ Խերսոնի շրջաններից, ինչպես նաեւ բռնակցված Ղրիմից։ Զելենսկին ասել է, որ սա պատերազմը կանգնեցնելու ուղիներից մեկն է։
All those territories are still Ukraine.
Բոլոր այդ տարածքները դեռ Ուկրաինայի մաս են, բայց ՆԱՏՕ-ն կարող է գործել այն հատվածում, որը գտնվում է Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Դա կարելի է համաձայնեցնել, վստահ եմ դրանում։ Անշուշտ դա մեծ հաջողություն չի լինի մեզ համար, սակայն եթե մենք տեսնում ենք պատերազմին վերջ դնելու որևէ դիվանագիտական ճանապարհ, ապա սա դրանցից մեկն է։
So it is.
Ֆրիդմանի հարցին, թե արդյոք պատրաստ է հունվարին հանդիպել ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ անվտանգության երաշխիքներով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար, Զելենսկին պատասխանել է, որ նախ ցանկանում է հանդիպել միայն Թրամփի հետ։
We sit down. First of all with Trump.
Կարող ենք բանակցությունների նստել նախ Թրամփի հետ եւ համաձայնեցնել, թե ինչպես կարող ենք դադարեցնել պատերազմը եւ Պուտինին։ Մեզ համար նաեւ կարեւոր է, որ Եվրոպայի ձայնը նույնպես լսելի լինի։ Իսկ եթե նաեւ անվտանգության ուժեղ երաշխիքներ առաջարկվեն, ապա դրանից հետո արդեն կարող է խոսակցություն ծավալվել ռուսների հետ։ Եվ միայն այսպես, եւ ոչ թե երեքս միանգամից նստենք բանակցությունների։
Արձագանքելով դիտարկմանը, որ առանց փոխզիջումների հնարավոր չէ հասնել խնդրի կարգավորմանը, Զելենսկին ասել է, միայն այն փաստը, որ Պուտինը դեռ բանտում չէ, այդքան մարդկային կյանք խլելու համար արդեն փոխզիջում է։
Is no in jailed after all the murders.
Եվ ոչ ոք չի կարողանում նրան իր տեղն ուղարկել, բանտ ուղարկել։ Կարծում եք, սա փոքր փողզիջում է։ Ոչ ոք չի ների նրան, բացարձակապես անհնար է ներել նրան։ Ոչ ոք չի ընդունի դա։
This is absolutely impossible to forgive him.
Երեկ Ռուսաստանը հայտարարել էր, որ ուկրաինական զինուժը հակահարցակում է ձեռնարկել ռուսական Կուրսկի շրջանում, որը սակայն հետ է մղվել։ Ռուս-ուկրաինական ճակատում տիրող իրադրությունը հարավային Կորեա այցի ժամանակ անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Anthony Blinken-ն ասել է, որ Ուկրաինայի դիրքերը Կուրսկում վճռորոշ նշանակություն ունեն ապագա բանակցությունների համար։
In the last week of December, more than 1000 North Korean forces were killed or wounded in Kursk.
Դեկտեմբերի վերջին շաբաթվա ընթացքում Կուրսկում հյուսիս կորեացի ավելի քան 1000 զինվոր է սպանվել, ավելի շատ վիրավորվել։ Նրանք ինքնիշխան երկրի Ուկրաինայի սահմանները վերագծելու, դա ուժով կատարելու Ռուսաստանի ջանքերի զոհերն են, ինչը վկայում է աջող սպառնալիքի մասին, որը բխում է Մոսկվայում եւ Փհենյանում ռևիզիոնիստ ավտորիտար ղեկավարների միջև ուժեղացված համագործակցությունից։ Հյուսիսային Կորեան արդեն ստանում է ռուսական ռազմական տեխնիկա
and satellite technology with Pyongyang.
Anthony Blinken-ը նաև ասել է, որ այժմ հիմքեր ունեն ենթադրելու, որ Մոսկվան մտադիր է Փենյանին տրամադրել նաև տիեզերական եւ արբանյակային առաջադեմ տեխնոլոգիաներ։ Ֆրանսիայի նախագահն իր հերթին այսօր անդրադառնալով ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է Ռուսաստանին համոզի բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել։ Էմանուել Մակրոնը նշել է, որ հանուն միջազգային կարգի, հանուն անվտանգության չեն կարող թույլ տալ, որ Ռուսաստանը հաղթի Ուկրաինային։
Et donc la question n'est pas de savoir si ou cela, la question est de savoir comment nous organiser.
Հարցն այն է, թե արդյոք դա պետք է անենք, թե ոչ։ Հարցն այն է, թե իրականում ինչպես կազմակերպվենք, որպեսզի երկար ժամանակ կարողանանք դիմանալ։ Հնարավորություն տանք ուկրաինացիներին, որ դիմադրեն եւ լինեն լավագույն դիրքերում, որպեսզի կարողանան բանակցություններ վարել տևական խաղաղության համար։ Խաղաղություն, որը կլինի ցանկալի, ձեռք կբերվի ուկրաինացիների հետ եւ թույլ կտա գտնել ուղիներ եւ միջոցներ դիմակայելու ռուսական սպառնալիքին, որը վտանգ է ներկայացնում եվրոպացիներիս, բոլորիս համար։
Ne saurait être bonne pour les Européens et les Américains.
Մակրոնը նաև նշել է, որ պատրանքներ չպետք է ունենալ, բոլորի համար էլ ավելի պարզ է դառնում, որ Ուկրաինայում արագ եւ հեշտ լուծում չի լինի։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը եւս գիտի, որ Վաշինգտոնը ոչինչ չի շահի, եթե Ուկրաինան պարտվի այս պատերազմում։
Ռուսաստանի Դաշնային Մաքսային Ծառայությունն օրերս հրապարակել է Մոսկվայի խոշորագույն արտաքին առևտրային գործընկերների ցուցակը, որի համաձայն նախորդ տարվա առաջին 10 ամիսների արդյունքներով Հայաստանը հայտնվել է 8-րդ տեղում։ Ռուսաստանցի մաքսավորների պնդմամբ 3 միլիոնից էլ քիչ բնակչություն ունեցող Հայաստանին բաժինը ընկնում ավելի քան 100 միլիոնանոց Ռուսաստանի արտաքին առևտրի շուրջ 2%-ը, նույնքան որքան Եվրոպայի խոշորագույն տնտեսության Գերմանիայի դեպքում։ Այդ ինչ է արտահանում և ներմուծում նավթից, գազից, ծանր արդյունաբերությունից և ծովից զուրկ Հայաստանը, փորձագետների համոզմամբ խոսքը զուտ վեր է արտահանման և Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցմանը հայկական օժանդակության մասին է։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Անցած տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանի առևտուրն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ աճել է ավելի քան 6 անգամ, $888 միլիոն, հասնելով գրեթե 5 միլիարդի։ Իսկ ինչ է արտահանել Հայաստանը դեպի արաբական այդ երկիր, հարցի պատասխանը միանգամից կարելի է գտնել առաջին երամսյակների առևտրի վիճակագրության հաջորդ էջում։ 2024-23-ի համեմատ ավելի քան 5 անգամ ավելացել է թանկարժեք քարերի ու մետաղների արտահանումը Հայաստանից։
Եվ ստացվել է մի իրավիճակ, որ 2023 թվականի նոյեմբեր ամսից Հայաստանը դարձավ ռուսական ոսկու վերարտահանման երկիր։ Ռուսական ոսկին գալիս էր Հայաստան, ձևակերպում էր որպես ոսկերչական արտադրանք և արտահանվում էր Արաբական Էմիրություններ, Հնդկաստան, Չինաստան, նույնիսկ Եվրոպական մի շարք երկրներ։
2024-ի առաջին 3 երամսյակներում շեշտակի ավելացել է նաև Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը, 23-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ այն 15 միլիարդից հասել է $26 միլիարդ։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով այս ցուցանիշը ևս կապված է Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներով ու տարբեր ընկերությունների կողմից Հայաստանը որպես առևտրի միջնորդ երկիր օգտագործելու միտումով։
Այս ամենից օգտվում են ինչպես ռուսական ընկերությունները, այնպես էլ արևմտյան, արաբական, չինական, հնդկական ընկերությունները, այսինքն սա միակողմանի օգուտ չէ, անշուշտ նաև այստեղ բավականին փոքր իր մասնաբաժինը ստանում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ի տարբերություն եվրոպական երկրների, որոնք հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո խիստ կանոններ են սահմանել սեփական բիզնեսի համար, արգելելով առևտրային կապերը Ռուսաստանի հետ, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները պատժամիջոցներ չունի, սակայն անգամ Ռուսաստան ԱՄԷ առևտրի մի մասն է Հայաստանի միջոցով կատարվում, հիմնականում բանկային համակարգի պատճառով։
Ինչու է Հայաստանը դա շարունակում մնալ վերարտահանող երկիր, քանի որ Հայաստանի միջոցով շատ հեշտ է նաև փոխանցումները կատարել։ Օրինակ Ռուսաստան, երբ որ ոսկի է վաճառում Արաբական Էմիրությունը, շատ դժվար է կարողանում գումարը ստանալ կամ պետք է ստանա երրորդ այսպես բանկային փոխանցումների միջոցով, իսկ Հայաստանի պարագայում այդ խնդիրը չկա։ Հայաստանի բանկային համակարգը սանկցիաների տակ չէ և Հայաստանը շարունակում է օրինակ դեպի Արաբական Էմիրություններ ոսկու վերարտահանումը կազմակերպել, բայց ավելի փոքր քանակությամբ։
Ոչ միայն Ռուսաստանից թանկարժեք մետաղներն են Հայաստանի միջոցով արտահանվում դեպի երրորդ երկրներ, այլև մեծ քանակությամբ տեխնիկա է Հայաստանի միջոցով ուղարկվում Ռուսաստան։ Ըստ վիճակագրության Հայաստանն արտահանել է ավելի քան $1 միլիարդ մեքենաներ, սարքավորումներ ու մեխանիզմներ, իսկ ներմուծում Հայաստանը Ռուսաստանից հետո ամենաշատն իրականացրել է Եվրամիությունից, ապա Չինաստանից։
Դրա հետևանքով օրինակ Հայաստանի խոշոր հարկատուների տասնյակում հայտնվել են հեռուստատեխնիկա վաճառող կազմակերպությունները, ինչը այսպես նոնսենս է, որ չէին կարող պատկերացնել, հա։
Ընդ որում տարածաշրջանում տնտեսական նման մեխանիզմներից Հայաստանից բացի օգտվում է Թուրքիան, Վրաստանն ու Ադրբեջանը, վստահ է տնտեսագետը։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների առաջացրած հնարավորություններից Հայաստանի տնտեսությունն օգուտներ քաղում է, սակայն տնտեսագետի կարծիքով վնասն ավելի մեծ է։ Հայաստան հոսող միլիոնավոր դոլարների պատճառով արժևորվում է դրամը, ինչն իր հերթին բարդացնում է պայմանները Հայաստանի արտադրողների համար, որոնք փորձում են իրենց ստեղծածը վաճառել արտաքին շուկաներում։
Տեղական արժույթի արժևորված է, հա, այս պահին, ի հաշիվ այդ գործարքների, ոչ թե մեր Հայաստանի տնտեսությամբ այնքան շատ ապրանքներ ենք արտադրել և արտահանել, արտաժույթ եկել, և դրա արդյունքում մենք ունեցել ենք օրինակ դրամի գերարժևորում։ Այսինքն ստացվել է ոսկու վերարտահանման հետևանքով մենք ունենք դրամի արժևորում, որը ուղղակի հարվածում է մեր տեղական արտադրողներին։
2024-ի առաջին 3 երամսյակներում Հայաստանից ընդհանուր առմամբ արտահանվել է $11.5 միլիարդ ապրանք, որի ավելի քան 60%-ը թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերն ու մետաղներն են։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2024 թվականը հարավային Կովկասում բավական բուրըն տարի էր, Ադրբեջանը շարունակում էր ամրապնդել իր դիրքերը թե Հայաստանի և թե միջազգային հանրության հետ հարաբերություններում, միաժամանակ էլ ավելիս հաստկացնելով ճնշումները ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության մնացորդների նկատմամբ։ Վրաստանում անցած տարի խորհրդարանական ընտրություններ էին, որոնց հաջորդեցին հետընտրական բողոքի ակցիաներն ու բախումները։ Լուսինե Մուսայելյանն է ամփոփել Վրաստանում և Ադրբեջանում 2024-ին տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձությունները։
Շրընդալի ցաղթանակ ընտրություններում նոր տարածքային ձեռքբերումներ։ Հարյուրավոր քաղբան տարկյալներ։ Զրո պատժամիջոց։ Նորանոր գազային համաձայնագրեր։ Այսպիսինն էր 2024 թվականն Ադրբեջանում, որտեղ պաշտոնավարման 3-րդ տասնամյակը սկսեց իշխանությունը հորից ժառանգած Իլհամ Ալիևը։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի հայերին բռնի տեղահանելուց հետո Ալիևը կարգադրեց նախագահական նոր ընտրություններ կազմակերպել, որը նրան հնարավորություն էր տալու հայտարարել, թե ինքն արդեն ողջ 86,600 քառակուսի կիլոմետրանոց Ադրբեջանի կողմից ընտրված ղեկավար է։ Ընդդիմությունն ինչպես այս, այնպես էլ ամիսներ անց տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները բոյկոտեց։
Ne hakimiyete gelmek olmaz, ne ülkede değişikliği eleme olmaz. Ama
մենք լավ գիտենք, որ բոյկոտի միջոցով չենք գա իշխանության, բայց մեզ համար այսօր հարցն այն չէ, թե ինչպես ենք մենք գալու իշխանության։ Հարցն այն է, միանում ենք իշխանության կեղծ ընտրությունների դիմակահանդեսին, թե մաքուր ենք պահում մեր խիղճը։
Թե ոչ ոք չէր կասկածում Ալիևի վերընտրությանը, Ադրբեջանի իշխանությունը շարունակում էր չեզոքացնել երկրում մնացած վերջին ընդդիմախոսներին, քաղբան տարկյալների թիվը հասցնելով 331-ի։ 2024-ին Ալիևի վարչակազմը գերազանցեց սեփական ռեկորդը, թիրախավորելով նաև հակապատերազմական ակտիվիստներին ու խաղաղասիրական կոչերով հայտնի գիտնականներին։ Նրանց մեղադրանքներ են առաջադրվել հայերի օկտին լրտեսության, պետական դավաճանության համար։ Իշխանության խաղաղության կոչերը արտաքին լսարանի համար են, շեշտում է Հարավային Կովկասի հարցերով բրիտանացի փորձագետ Լորենս Բրոերսը։
Set of messages for an external audience that the two sides are closer than ever to peace.
Արտաքին լսարանի համար ուղերձներ, որ կողմերը մոտ են խաղաղությանը քան երբևէ։ Միջդեռ ներքին լսարանին բոլորովին այլ բան է մատուցվում։ Թշնամին դեռ մեր դրանն է եւ հասարակությունը պետք է համախմբվի այդ հակամարտության շուրջ։
Բաքուն անցած տարին էլ օգտագործեց Հայաստանից նոր զիջումներ կորզելու համար, նախ եւ առաջ պահանջելով վերադարձնել Տավուշի եւ Ղազախի հատվածի 4 գյուղերը։ Մինչ Հայաստանում ողոքի ցույցերով փորձում էին կանխել գործընթացը, իսկ մասնագետները տեղի ունեցածը հակասահմանադրական էին որակում, ադրբեջանցի սահմանապահները հաստատվում էին այդ տարածքներում տոնելով երկրի քարտեզի փաստացի ընդլայնման հերթական արարը։
Մհտերան պրեզիդենտ, ձնավ այլի պաշկամանդալ, մերուզ էիդրեմ չի, ամրինիսա ույգուն օլարավ, Ղազախ
ռայոնում… Ադրբեջանական կողմը այսքանով չսահմանափակվեց, ներկայացնելով նաև մի շարք այլ պահանջներ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունից մինչև միջազգային հայցերի հետ, կանչ եվրամիության դիտորդների դուրսբերում Հայաստանի սահմանից, խնդրահարույց համարելով նաև Հայաստանի կողմից զենք ձեռք բերելու փորձերը։ Չնայած Բաքվի կոշտ ռետորաբանությանը, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման մեծ ակնկալիքներ կային, հատկապես ՄԱԿ-ի կլիմայական փոփոխության գագաթնաժողովին ընդառաջ, որի գլխավոր ուղերձը Բաքուն հենց խաղաղությունն էր հրճակել։ Սպասելիքները սակայն չիրականացան։ Հայաստանի պատվիրակությունը չմասնակցեց համաժողովին, քանի որ խաղաղության մասին խոսող Բաքուն չհամաձայնեց անգամ մի քանի ռազմագերի ազատ արձակել։ COP29-ի պես խոշոր գագաթնաժողով Ալիևի վարչակազմն առաջին անգամ էր կազմակերպում։ Միջոցառմանն ընթരാջ Բաքվի փողոցներում նոր ասֆալտ փռեցին, կենտրոնական հատվածի որոշ շենքերի դիմապատերը ներկեցին, դպրոցներն ու բուհերն անցան հեռավարուսուց անարգելվեցին ընդհուպ հարսանիքներն ու մյուս զանգվածային միջոցառումները։ Գագաթնաժողովի բուն նպատակին հասնելու գործում սակայն Ալիևի կառավարությունը նույնքան ստեղծագործ չէր։ Բանակցությունները գլխավորող Բաքվին դժվարությամբ հաջողվեց ընդունելի առաջարկ ներկայացնել գլխավոր նպատակի շուրջ՝ ավելի հարուստ ու զարգացած երկրները, որքան գումար պետք է տրամադրեն աղքատ երկրներին պայքարելու կլիմայի փոփոխությունների դեմ։ Ինչպես այդ օրերին Associated Press-ն էր նկատել, Ադրբեջանի ներկայացրած առաջարկների փաթեթը մեկ հարցում է կարողացել միավորել հավաքի մասնակիցներին, բոլորի մոտ նույն զգացմունքներն են՝ անհանգստություն և պարզապես զզվանք։ Հավաքին մասնակցած տասնյակ հազարավոր պատվիրակներին չհաջողվեց նաև ազատ արձակել ադրբեջանցի հարյուրավոր քաղբան տարկյալներին։ Արևմուտքը շարունակական քննադատությունից գործի չանցավ, Բաքվի նկատմամբ այդպես էլ որևէ պատժամիջոց չսահմանվեց։ Ավելին, մարդու իրավունքները ժողովրդավարությունը առաջնահերթություն հռչակած Եվրամիության նորանոր երկրներ դարձան ադրբեջանական կապույտ վառելիքի գնորդ։ Դաշինքի 27 երկրներից 8-ը՝ Սլովակիան, Բուլղարիան, Հունգարիան, Հունաստանը, Իտալիան, Ռումինիան, Սլովենիան, Խորվաթիան այժմ գազը ստանում են Ադրբեջանից։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, Արևմուտքը չհապաղեց Վրաստանի հարցում, որտեղ 2024-ը աչքի ընկավ վիճահարույց խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններով, չմարող բողոքի ցույցերով, իշխանությունների կոշտ արձագանքով։ Պատասխան Թբիլիսիի դաշնակիցները պատժամիջոցներ սահմանեցին Վրաստանի իշխանությունների նկատմամբ, այդ թվում կասեցնելով ֆինանսական և ռազմավարական ծրագրերը։ Հարաբերություններում սառնությունը սկսվել էր մինչ այդ, երբ Թբիլիսին հրապարակավ հրաժարվեց միանալ իր տարածքի մի մասն օկուպացրած և Ուկրաինայում արյունալի պատերազմ մղող Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին։ Վրաց պաշտոնյաները պնդում էին, որ նման քայլի դրդողները ցանկանում են Վրաստանը պատերազմի երկրորդ ճակատ դարձնել։
Ինչի համար նրանք պետք է մեզ պատժամիջոցների ենթարկեն։ Նրա համար, որ մենք թույլ չենք տվել նրանց երկրորդ ճակատ բացել երկրում, չենք միացել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, դրանով մենք ում ենք վնասել։ Սովորական գյուղացուն, բանվոր մարդուն, մանր և միջին բիզնեսին, բնականաբար մեր տնտեսությունը կփլուզվեր։ Մենք չենք կայացրել նման որոշում, մենք պաշտպանել ենք մեր ժողովրդի և երկրի շահերը։ Եվ եթե դրա համար մենք պետք է պատժվենք, ուրեմն խնդրեմ։
Չնայած արևմուտքի զգուշացումներին, իշխանությունը նաև ընդունեց օտարերկրագործակալների մասին վիճահարույց օրինագիծը, որը ոչ կառավարական սեկտորին պարտավորեցնում է ֆինանսական հայտարարագրեր ներկայացնել։ Ընդդիմադիրներն այն համեմատում են ռուսաստանի անտխրահրչակ օրենքի հետ, որի օգնությամբ Կրեմլը բանտարկեց տասնյակ լրագրողների ու իրավապաշտպանների, փակելով բազմաթիվ անկախ կազմակերպություններ։
Georgian people always stayed free.
Բրացի ժողովուրդը միշտ ազատ է եղել։ Մենք միշտ ցանկացել ենք վերադարձնել մեր ազատությունը, եւ ես չգիտեմ, թե Պուտինը կամ խորհրդանում նստած Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորվող պետական պաշտոնյաներն ինչ են մտածում, որ պատրաստվում են խլել մեր ազատությունը։ Մենք վրացի ենք, մենք եվրոպացի ենք, եւ միշտ պայքարելու ենք մեր ազատության համար։ Նրանք երբեք չեն հաղթի։ Ռուսաստանը երբեք չի կարողանա խլել մեզնից այն, ինչ ցանկանում է։
Russia will never take what they want to take away from us.
Ի պատասխան Բրյուսելը սառեցրեց Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցության գործընթացը, կասեցրեց Վրաստանի պաշտպանության նախարարության համար նախատեսված 30 միլիոն եվրոյի հատկացումը։ Թբիլիսիի մյուս առաջատար գործընկերը Միացյալ Նահանգներն էլ չեղարկեց վրաց-ամերիկյան ամենամիազորավարժությունները, սառեցրեց ավելի քան 95 միլիոն դոլարի օգնությունը, վիզային սահմանափակումներ կիրառելով նաև տասնյակ վրաց պաշտոնյաների նկատմամբ։
The Georgian government needs to change course.
Վրաստանի կառավարությունը պետք է փոխի իր կուրսը։ Այս օրենսդրությունը թիրախավորում է քաղաքացիական հասարակությանը, լրատվական ոչ առևտրային կազմակերպություններին։ Դա ոչ միայն հակասում է այն արժեքներին, որոնք ունեն Վրաստանն ու Միացյալ Նահանգները, այլև վրաց ժողովրդի ձգտումներին։
The values that we have with the United States, but they're also inconsistent with the aspirations of the Georgian people.
Ընդդիմությունը հույս ուներ իրավիճակը շտկել խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով, բայց չնայած համատարած դժգոհություններին, չմարող բողոքի ցույցերին, նրանց չհաջողվեց միասնական ճակատ կազմել։ Միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանքը կրկին հաղթեց, ստանալով խորհրդարանի մանդատների մեծամասնությունը։ Պաշտոնավարումն ավարտող նախագահ Զուրաբիշվիլին հայտարարեց, քվեարկությունը կեղծվել է այդ թվում հայկական կարուսելի կիրառմամբ։
Մենք դա կոչում ենք հայկական կարուսել։ Չգիտեմ, գուցե այնտեղ էլ դա վրացական կարուսել են կոչում։ Դա մի մեթոդ է, երբ դեռ մինչև ընտրությունները իշխանությունները հավաքագրում են նպաստառուների եւ դատապարտվածների ընտանիքների անդամների անձնագրերը։ Հետագայում այդ փաստաթղթերով նույն մարդը քվեարկում է տարբեր տեղամասերում, որոշ դեպքերում ընդհուպ մինչև 17 անգամ։
For the same person to go and vote and it has been it could be up to 17 times.
Ոց դուրս եկան տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, որոնց ոստիկանությունը դիմավորեց արցունքաբեր գազով, ջրցան մեքենաներով, ռետինե փամփուշներով։ Այդ ընտրական ցույցերն էլ ավելի բորբոքվեցին, երբ իշխանությունը հայտարարեց, թե դադարեցնում է Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները մինչև 2028 թվականը։
Այսօր ոչ լեգիտիմ կառավարությունը հայտարարեց ոչ թե խաղաղություն, այլ պատերազմ սեփական ժողովրդին, իրանցյալին, իրապագային, մեր ապագային, մեր հանրության եւ մեր երկրի ապագային
դրես դայսուա ցերտիլի իմ սլելոբաս։
Անդիմության ձայնը դարձած նախագահին սակայն հաշված օրեր էին մնացել։ Խորհրդարանական ընտրություններից անմիջապես հետո իշխանությունն անցավ նախագահի ընտրությանը, որն առաջին անգամ տեղի ունեցավ ոչ թե համաժողովրդական քվեարկությամբ, այլ 300 ընտրիչների կոլեգիայում։ Քվեաթերթիկի վրա միայն մեկ անուն կար՝ իշխանության թեկնածու ծայրահեղաչ հայացքներով պատգամավոր նախկին ֆուտբոլիստ Միխայել Կավելաշվիլի։
Միխայել Կավելաշվիլի։
Սակարթվելուս պրեզիդենտատ արջեուլիա Միխայել Կավելաշվիլի։
Վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարեց, որ Վրաստանը հենց Կավելաշվիլիի պես նախագահի կարիք ունի։ Վրացի տղամարդու մարմնավորում է հրաշալի ամուսին եւ 4 երեխաների հայր։
Ես վստահ եմ, որ Միխայել Կավելաշվիլին լիովին կվերականգնի նախագահի ինստիտուտից ժամանակավոր խլված արժանապատվությունը։
Վրաստանի կառավարությունը վստահ է, երկրում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամը կօգնի հանգուցալուծել Սպիտակ տուն վերադարձող Դոնալդ Թրամփը։
Ինչպես Թրամփը կասի, այդպես էլ կլինի։ Դրա համար մեզ համար կարևորը Դոնալդ Թրամփի հետ հարաբերություններն են։
Մինչդեռ տարածաշրջանի մյուս երկրում Իրանում Թրամփի վերադարձից միայն հոռետեսական ակնկալիքներ ունեն։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահը սպառնում է աննախադեպ ճնշումներ կիրառել Թեհրանի դեմ, որը 2024-ին արդեն իսկ բազմաթիվ կորուստներ ունեցավ՝ վերնախավի վթարված ուղղաթիռից մինչև անվտանգային ողնաշարի փլուզում։ Գազայում տասնյակ հազարավոր մարդու կյանք խլած ավերիչ պատերազմի մեկնարկից ամիսներ անց Իսրայելը սկսեց թիրախավորել իր վաղեմի հակառակորդ Իրանի հետ առնչություն ունեցող կառույցներն ու դիրքերը։ Հարվածները հասան Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարան, սպանվեցին Իրանի ամենազդեցիկ ուժային կառույցի 7 բարձրաստիճան զինվորականներ, 2 գեներալ, 5 սպա։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին Իսրայելին մեղադրեց ահաբեկչության մեջ, սպառնալով ցավոտ պատասխանով.
Եթե սիոնիստական ռեժիմը մեր տարածքի դեմ ագրեսիայի թեկուզ չնչին գործողություն կատարի, դա կհանգեցնի ավելի դաժան եւ կոշտ պատասխանի։
Այս հայտարարությունից 1.5 ամիս անց Ռայիսին զոհվեց։ Նրան այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների տեղափոխող ուղաթիռը վթարի ենթարկվեց ադրբեջանա-իրանական սահմանին, ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցություններից հետո։ Իրանը տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար որակեց, հերքելով մյուս այդ թվում կազմակերպված սպանության վարկածը։
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران
Նախագահական նոր ընտրություններում հաղթեց Իսլամական Հանրապետությունը մեկուսացումից դուրս բերելու և արևմուտքի հետ կառուցողական բանակցությունների կողմնակից Մահսուդ Փեզեշկյանը։ Թվում էր, երկիրը հաղթահարեց հնարավոր ներքին անկայունությունը, երբ վրա հասավ հերթական հարվածը։ Թեհրանում զինված հարձակման զոհ դարձավ Համասի առաջնորդ Իսմայել Հանիեն, որ ժամանել էր նորընտիր նախագահի երթմնակալությանը մասնակցելու։ Սպանությունից ժամեր անց New York Times-ը գրեց, որ մահաբեռումը Համասի առաջնորդի Թեհրանյան կեցավայրում տեղադրվել էր մահափորձից մոտ 2 ամիս առաջ և գործի է դրվել այն պահին, երբ հաստատվել է, որ Հանիեն սենյակում է գտնվում։ Դա հերթական ծանր հարվածը ներ իրանական անվտանգության համակարգին։ Թելավիվ, Թեհրան փոխադարձ եւ արդեն ուղիղ հրթիռակոծություններով կողմերը չբավարարվեցին։ Իսրայելը, ինչպես հայտարարում էր, նպատակ էր դրել Իրանի դիմադրության ողնաշարը կոտրել։ Ինտենսիվ ռազմական գործողությունները տեղափոխվեցին Լիբանան, Իրանի աջակցությունը վայելող մյուս կառույցի Հզբոլայի դեմ։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում Իսրայելը վերացրեց Շիա խմբավորման ղեկավար կազմը, այդ թվում Հասան Նասրալային։ Լիբանանում երկարամյա ռազմական ներկայությունը կորուստը չմարսած Իրանին նոր մարտահրավեր էր սպասում այս անգամ Սիրիայում, որտեղ Թեհրանն աջակցում էր Ասադի ռեժիմին։ 2024-ի տարեվերջին, սակայն, Թուրքիայի աջակցությունը վայելող խմբավորումները հաշված օրերի ընթացքում գրավեցին Սիրիայի խոշորագույն քաղաքները, ստիպելով Իրանի դաշնակցին լքել նախագահական նստավայրն ու ապաստանել Մոսկվայում։ Հերթական գործընկերոջ տապալումից հետո Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին ամենքեր փորձում էր քողարկել Թեհրանի ռազմավարական պարտությունը։ Իրանը ուժեղ եւ հզոր է եւ կդառնա, այլ ավելի ուժեղ, հայտարարում էր 85-ամյա Խամենեին, որի ժառանգորդի ընտրության հարցը եւս օրհասական է դառնում։ Չնայած նրա հավաստիացումներին, հստակ է, որ մերձավոր արևելքում իր ազդեցությունը պահպանելու համար տասնամյակներով կառուցված Իրանի ռազմական ցանցը փլուզված է։ Առջևում Դոնալդ Թրամփի պաշտոնամուտն է, որը սպառնում է ավելի կոշտ քաղաքականություն որդեգրել Իրանի հարցում։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ գտնվող երբեմնի խոշորագույն հանգստի գոտիներից մեկի Արտեկ կոչվող պիոներական ճամբարի քայքայումը շարունակվում է դեռ 90-ականներին, հսկայական այս տարածքը սեփականացնել էր հանրապետական նախկին պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանը։ 2018-ից հետո արդեն նա նախատեսում էր այստեղ 5 հեկտար ընդհանուր տարածք տարածությամբ նոր հանգստավայր կառուցել, որը նույնիսկ 7 կիլոմետրանոց ճոպանուղի պետք է ունենար։ Կովիդի համաճարակը, սակայն, խառնեց Բաղդասարյանի բոլոր պլանները, նրա ընկերությունը ստանգացավ, իսկ ճամբարի տարածքը մի քանի օրից կրկին աչուրտի կդրվի գնորդների առատություն, սակայն չի նկատվում։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Վանաձորի Արտեկ պիոներական ճամբարում լռություն է։ Մինչև 88-ի երկրաշարժը նման լռություն այստեղ չէր լինի։ Հազարավոր երեխաներ աշխարհի տարբեր տեղերից գալիս հանգստանում էին, ուրախ ժամանակ անցկացնում։ 56 տարի առաջ կառուցված Արտեկը 5 հեկտար անտառային տարածք ունի, որտեղ այժմ անխնամ ծառեր են ու հազիվ անցանելի արահետներ։ Երբեմնի աղմկոտ ճամբարից միայն մի քանի քանդված շինություններ են մնացել։ Պիոներական վսկապներով պատանիների մեծադիր խճանկարներ, ուզված պատերին արված հին ու նոր գրառումներ, ճամբարի անունը հազիվ նշմարող դարպասներն ու մի քիչ ներքև զգուշացնող ցուցանակ, թե այստեղ ընտանիքներ են բնակվում, անառակությունը մեքենաներում արգելված է։ Երկու օրից Արտեկի այս ահռելի տարածքը դարձյալ աճուրդի կհանվի։ Ավելի քան 1 տարվա ընթացքում անցկացված աճուրդների ընթացքում լքված ճամբարի գնորդ չի գտնվել։ Սկզբում մեկնարկային գինը 314 միլիոն դրամ էր, այսօր արդեն չկայացած աճուրդների արդյունքում գինը 4 անգամ նվազել է 80 միլիոն է։ Դեռ 90-ականներից Արտեկը ազգային ժողովի նախկին հանրապետական պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանի սեփականությունն է։ 2 տարի առաջ դատարանը սնանկ է ճանաչել քաղաքական գործչին պատկանող ՎԱԲԱ ընկերությունը, արդյունքում վաճառվում են Վանաձորի Բաղդասարյանին պատկանող հեկտարներով տարածքներն ու շինությունները, որ 90-ականներին սեփականացվելուց հետո ռեստորաններ, խանութներ են դարձել կամ բարձի թողի ու քայքայված վիճակում են։ Ինչու ժամանակին ազդեցիկ քաղաքական գործիչ ու գործարար եղած Վահրամ Բաղդասարյանը սնանկացավ։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո նրա ընկերությունը 2 միլիարդ դրամի արտոնյալ վարկ էր ստացել փոքր և միջին ձեռներեցների աջակցության ծրագրով։ Կառավարությունն էլ հարկային արտոնություն էր տվել ավելացված արժեքի հարկի վճարումը հետաձգել 3 տարով։ 2019-ի աշնանը Եվրոպական ներդրումային բանկից արդեն 2 միլիարդ դրամ ստացած նախկին պատգամավորն իր Facebook-յան էջում այդ ժամանակվա Լոռու հեղափոխական մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանին բանսարկու էր անվանել ու հակադարձել նրա քննադատությանը, թե Արտեկ միջազգային հայտնի պիոներական ճամբարն իր շինություններով ու մոտ 6 հեկտար տարածքով չնչին գներով է սեփականացրել։ Վահրամ Բաղդասարյանը Facebook-ում գրել էր, թե Արտեկը դեռ 90-ականներին է ձեռք բերել, ավելի թանկ գնով, չհայտնելով սակայն, թե կոնկրետ որքան է արժեցել իր տնօրինած կահույքի ֆաբրիկայի հաշվեքշում եղած ճամբարը, որ սեփականաշնորել է ամբողջ ֆաբրիկայի հետ։ Ընդդիմություն դարձած կուսակցության ղեկավար անդամը նաև ներդրումային ծրագրից էր մի հատված հրապարակել, որի համաձայն խորհրդային տարիների ճամբարն աննախադեպ զբոսաշրջային կենտրոն էր դարձնելու, ստեղծելու էր մինչև 150 աշխատատեղ։
2009-ին Գերմանիայի և Ֆինլանդիայի անմիջական մասնակցությամբ պատվիրվել է $20 միլիոն արժողությամբ ծրագիր, որը վերահաշվարկման արդյունքում այժմ կազմում է €30 միլիոն համարժեք դրամ։ Ծրագրով ամբողջ Արտեկը առողջարանային գոտի կդառնա և շուրջ 7 կիլոմետր մայ-մեղ ճոպանուղի կկառուցվի։ Այս ծրագիրն այժմ գտնվում է կառավարությունում և մարզպետին հորդորում են բանսարկությամբ զբաղվելու փոխարեն աջակցել ծրագրի իրականացմանը։ Նշեմ, որ €30 միլիոն արժողությամբ ծրագրի իրականացմանը լծվել են շատ լուրջ անձինք և որևէ մեկից չի հաջողվի խանգարել ծրագրի իրագործմանը։
Ինչու նախկին պատգամավորը խոստացած ներդրումներն այդպես էլ չարեց, ով խանգարեց նրան, չնայած գործում ներգրաված լուրջ անձինք կային, արտոնյալ վարկեր ու պետական աջակցություններ ստացել։ Վահրամ Բաղդասարյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասած փաստաբանների հետ քննարկման մեջ է։ Վաբայի գործադիր տնօրեն Արմեն Ղարաջյանն էլ ազատությանն ասած վարկերը հակակարգտային ցանցերի գործարանի համար են եղել ու որ COVID-ն ու պատերազմն իրենց խանգարեցին։
Եվ պատերազմով, որ չկարողացանք նորմալ աշխատել արտահանել։ Մենք արտադրել ենք հակակարգտային ցանց և համապատասխան իրադարձությունները։
Ինչով են COVID-ն ու պատերազմը խանգարել հակակարգտային ցանցերի արտադրության համար 2 միլիարդի արտոնյալ վարկ ստացած գործարարին։ Ինչու կառավարության հարկային արտոնությունները չփրկեցին բիզնեսը։ Ընկերության տնօրենն անպատասխան թողեց ազատության այս հարցերը։ Մինչ Հայ Բիզնես Բանկը դատական կարգով փորձում է ստանկացած գործարարից հետ ստանալ $7.5 միլիոն պարտքը նրան պատկանող գույքի հաշվին, դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը նախկին պատգամավորին ծանուցել է, թե իր անվամբ հաշվառված գույքը հանդիսանում է բռնագանձման առարկա ու գործն ուղարկել է դատարան։ Դրան զուգահեռ հերթով վաճառվում է սնանկացած քաղաքական գործչին պատկանող գույքը։ 1 տարի առաջ աջորդի հայտարարություններում 7 անշարժ գույք կար, այսօր արդեն 2-ն է մնացել։ 2019-ի վերջին իրավապահները նաև քրեական վարույթ էին հարուցել։ Վահրամ Բաղդասարյանի ՎԱԲԱ ընկերությանը մեղադրում էին կեղծիկ կատարելու մեջ։ Դատախազությունը հայտարարել էր, որ ընկերությանը պատկանող ռեստորանային համալիր դարձած մորթու մուշտակի ֆաբրիկայի կադաստրային արժեքը $130 միլիոն է։ Միջդեռ անշարժ գույքի գնահատող ընկերության միջոցով ավելի քան 3 անգամ նվազեցրել ու կեղծ տեղեկություններ էին ներկայացրել քաղաքապետարան, որպեսզի տարեկան գույքահարկը քիչ հաշվարկվեր։ Քրեական վարույթ հարուցելուց 1 տարի անց, սակայն, պարզել են, որ բացակայում է հանցագործության դեպքն ու արարքի մեջ հանցակազմ չկա։ Դատախազությունից հայտնում են, որ գործն այս հիմքով կարճված է։ 4 տարի առաջ իրավապանների ուշադրությանն արժանացած ռեստորանային համալիրը նույնպես ՎԱԲԱ-ի ունեցած պարտքի դիմաց աճուրդի էին հանել, բայց ոչ թե $40 միլիոն կադաստրային արժեքով, ինչպես ձևակերպել են պաշտոնական փաստաթղթերում, այլ ավելի քան $1 միլիարդ։ 3 ամիս առաջ էլ կալանավորվել էր ՎԱԲԱ ընկերության այդ ժամանակվա տնօրեն Վանաձորի ավականո անդամ Վահագն Ավաքյանը, հարկերը, տուրքերը և այլ վճարները թաքցնելու մեղադրանքով։ Ազատության տեղեկություններով այս անգամ խոսքը Վահրամ Բաղդասարյանին պատկանող շինանյութի խանութի մասին է։ Պետական ռեգիստրի տվյալներով այս ամենի սեփականատեր Բաղդասարյանն իր պատգամավոր եղած տարիներին հայտարարագրերում այս ունեցվածքի մասին տվյալներ չի հրապարակել։ Օրինակ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ներկայացրած հայտարարագրով պատգամավորը սուղ եկամուտներ ուներ, ապրում էր ընդամենը պատգամավորի ու դասախոսի համեստ աշխատավարձով։ Ազատության տեղեկություններով աճուրդի հանված Արտեկ Ճամբարը ապօրինի ծագման գույք չի համարվել եւ դրա նկատմամբ բռնագանձման պահանջ չկա։ Եթե երկու օրից էլ Արտեկի տարածքն իր երրորդ եւ չորրորդ աստիճանի վնասվածության շենքերով չհաջողվի վաճառել, այն ևս 10%-ով կեժանանա, իսկ տարածքում կշարունակի մնալ անառակներին սթափեցնող ցուցանակը։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։